Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, kunigas, vienuolis, jėzuitas Mindaugas Malinauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Balandžio mėno reikia pristatyti popiežiaus intenciją klausytojams. Gal galite perskaityti, supažindinti, kokia ji?
Taigi džiaugiamės, kad galime melstis tokiais visuotiniais dalykais, nes popiežiaus intencijos skirtos pirmiausiai plėsti savo širdį, savo gailestingumas, savo žvilgsnį, savo dvasę, nes ir labai labai tokia taikli tada intencija, kurios negali pakeisti niekas, kaip mašinos kokios nors ar technikos ar dirbtinės intelektas, o reikia tikrai gyvų žmonių, gyvo santykio, gyvo ryšio su Dievu ir tarpusavį, kad spręstume šią problemą. O problema skamba tai, už naujų technologijų naudojimą, melskimės, kad naujų technologijų naudojimas nepakeistų žmonių santykių, gerbtų žmogaus orumą ir padėtų įveikti šių laikų krizės.
Skaitant intenciją susidaro toks įspūdis, kad technologijų naudojimas turi daugiau neigiamą konotaciją. Kaip jūs manote?
Nu, ne tik dalis, kad nepakeistų gyvų santykių su žmonėm ir orumą, kad gerbtų. Reiškia galimybė, kad naudojimasis technologijom kėsinasi į šitas sferas, į žmonių santykius ir orumą. Tačiau yra ir nuoroda, į ką reikia kreipti tas technologijas, būtent įveikti šių laikų krizės. Taigi yra, aš sakyčiau, atrasti troškimas iš gamtos, iš žmonių pasaulio, iš gamtos, iš šito kosmoso, iš to, ką Dievas davė, atrasti kažkokias medžiagas, kažkokius dėsnius, kaip vaistą tam, kas išgydytų krizės. Pavyzdžiui, mes susergam visokiom ligom ir mokslininkai laiks nuo laiko paskelbė, kad štai atrado kažkokį tai medžiagą, kuri galbūt plytėjo giliai žemėje, plytėjo kažkokiam tai augale ir gyvūnijoje ir dar kur nors, kuri padeda įveikti kažkokią ligą. Tai čia panašiai irgi atsirado technologijų laikai dabar, ypatingai turim galvoje ir apie dirbtiną intelektą visai šiom dienom. Būtent kaip kažkokia nauja medžiaga, kuri yra ir kėsinasi į tai, kas įprasta, tai yra santykius gali iškreipti, gali nukreipti netą linkmę, bet gali ir padėti santykiams, nes susikalbėti, susisiekti, sužinoti, taigi čia labai, labai, labai praktiška ir ypatingai galvojant pandemijos metu. Jeigu būtų 10 metų atgal pandemija, ar ne, kokia būtų nuobodi pandemija, visi tik tai geriausiu atveju laikraščių skaitytų. O dabar turi visi tuos telefonus, internetą ir puikiausiai susišneka, puikiausiai domisi pasauliu ir panašiai. Tačiau irgi taip pat yra šių laikų atradimas, šitos technologijos besivystymas. Jisai turi ir duoti kažkokį gyjimą nuo susidariusių labai modernių krizių. Kokios nors karai, kurie atrodo jau atgyvena, o staiga tampa naujovė, ne visai kitoks karas, pagalvos tikrai terminatorius tiesiog sėdė atsipūtęs ir stebi, kas čia vyksta su tais dronais dabar, ar ne, ar dar kas nors. Tikrai dalykai vyksta labai naujam lygmeny ir todėl kalba eina ir apie pagalbą, ir apie žalą, o maldoje žvelgiant į tuos dalykus, turime kreiptis į Dievą, kuris tikrai gerai orientuojasi ir technologijose, nes čiagi viskas yra pagal jo pasaulio sukurtus dėsnius, ne kažkokius kitus. Jis tikrai gali savo dvasę teikti ir atgaivinti, gali nukreipti, gydyti visą šitą tikslingumą ir tikrai Dievo viskas yra po šiai dienai rankose viso šio pasaulio reikalai ir dėsniai ir technologijų taip pat vystymas.
O kokios grėsmės yra orumui apie jas minimą intencijoje?
Na, tikrai, jeigu taip grinai bendravimo pasaulį žiūrint, tai tikrai gali žmonės bendrauti anonimiškai. Kalba kažką tai manipuliuoja, vis daugėja tų dalykų, kažkokie skambučiai tave pasiekia, kažkokios žinutės, kur tave tiesiog nori įsprausti, kad pažemintas orumas būtų, tavo pinigai būtų atimti. Kuo daugiau galimybių, tuo daugiau žmogaus gudrumas, piktavališkumas gali tik tai klestėti. Gali tiesiog kaip nors kaip pasinaudot, kad iš kito gauti norimų dalykų, kaip kitą pažeminti, kaip nepasirodyti tikram sau, kuris gali būti ir kompleksuotas žmogus, ar netgi kur kalėjime sėdintis, ar vėl kažkur tai, ir kaip padaryti savo naudą. O kartu yra būdas bendrauti. Aš kiekvieną savaitę, kas kelintą dieną, bendrauju su žmonėmis, mokau dalykus ir pasimokau iš kitų, būtent technologijų būdu. Taigi visai neblogas ir įrankis yra. Kaip tas egoizmas arba žmogaus gerumas, į kurią pusę kryps, ar į vieną, ar į kitą?
Bet teigiama, kad technologijos atima gyvą bendravimą, nebemoka mokiniai bendrauti suaugę, kad įninkamai, tai kokia jūsų nuomonė?
Taip, bet palyginkim tada gerai, mes vis tiek jau tokie jau iš kitos kartos žmonės esam. Ką mes darydavom jaunystį? Nuobodžiaudavom, ar ne? Arba ten kažkaip tai vis tiek kalbėdavomės kažką, patyčios buvo vis tiek irgi veiklius. Tai dabar kitaip, įninkama į telefonus ir patyčios kitaip sklinda. Tai lygiai taip pat ir geri dalykai gali ir gyvam bendravime visai įdomių dalykų gali vykti. O žiūrėk, ir su technikos pagalba visai gali būti įdomių dalykų. Tai pagrindinis dalykas, ar žmogus kažkokio tai priemonės pagalba slepiasi už to ir nenori savo tikroje aš parodyti, ar vis dėlto savo tikrai aš, savo kažkokį tai ir gerą valią ir troškimus išreiškia irgi kažkokia priemonė. Ar tai būtų priemonė tik tai žodžiai, ar scena, ar laikraštis, ar tai vat viskas dabar telpa viename tavo telefone. Tai ar būdavo kitaip kažkaip išreiškiama, vienas kitam nuo kalno rėkdavo, ar ne, ar dabar tu paimi paskambinį. Ir klausimas tik tai, ar už kažkokio tai priemonės slepi savo tikrai veidą, ar jį kaip tik atskleidi dar gražesniems spalvom. Viskas priklauso nuo, kiek sau leidi reflektuoti, kas čia vyksta, kiek sau leidi domėtis, kokios pasekmės tame ir koks yra tikslas, ką žmogus dabar siekia. Ar jis tikrai nori tikrai aš atskleisti. Ir aš sakyčiau, dabar turime persiorganizuoti taip, kad to, ką gali padaryti technologijos, nereikėtų mums patiems kartoti, dvigubinti. O eiti jau grinai į esminius dalykus, tai ko technologijos nepakeičia, tai yra tikrai laiko skirimas, dėmesio skirimas, kažkokių gilesnių dalykų atskleidimas savo vidinio aš, tobulinimas ir dovanojimas kitam. Tai reikalinga labai gerai atskirti, čia vyksta tie patys dalykai, kaip prieš 100 metų ar daugiau buvo gamyklos, variklio išradimo laikai, kai vietoj žmogaus jėgos mašinos atimė iš 10 žmonių, iš 100 žmonių viena mašina atimė tiesiog darbą, atimė galimybės. Turėjo išmokti būti prie staklių, prie technikos. Taip ir dabar mes turime išmokti prie technikos išlikti tikrai žmonėm, kai tuo tarpu technika savo būdu atlieka kažkokią darbą, kurio mums nebūtina viską patiems padaryti.
O kaip su dirbtiniu intelektu? Teigiama, kad galimai dėl jo dauguma žmonių neteks dabar darbų, ves į kažkokius tai ekonominius santykius, nebūtinai gerus. Kaip jūs manote, ar tas dirbtinis intelektas taip jau gerai?
Iš tikrųjų, čia natūralus progresas. Jeigu, tarkim, turi 10 sekretorių ir dabar tada vienas dirbtinis intelektas tą darbą atlieka. Bet vis tiek kažkas turi orientuotis, ar tai, kas atliekama, tas darbas yra į temą ar ne į temą. Nes kažkas turi užduoti klausimus, turi duoti kryptį, turi orientuotis, kaip į kur čia veda ir kaip, nes pats intelektas jis neturi pavojaus saugiklių, jisai gali ir į vieną pusę, ir į kitą pusę vesti. Esmė, kad turėtų būti gyvas žmogus su stipriom vertybėm. Taigi grįžtam prie neštampuotojų tokių ar aklo kažkokio rašymo arba vartimo knygos, bet einama prie sprendimų darimo. Taigi žmonija iš esmės turėtų būti sustiprėjusi savo sprendimų darime, savo vertybėse, ir už tai turėtume labai melstis, kad žmogus atrastų savo tikrąją vietą tarp tų technologijų. Arba kitas pavojus yra, tai viską už mane padaro, aš savo galiu nieko neveikti. Irgi kitas pavojus gali būti daugėti, reiškia, retro žmonių gyventi valkatų gyvenimą. Tokių gali būti dėl technologijų labai daug, nes, sakys, mes gyvenam analoginį gyvenimą. Kai tuo tarpu irgi dabar vis labiau madoj tarp jaunų žmonių kažkokie tai mūsų vaikystės, jaunystės mados, muzika, daiktai, turėti,
kokie?
Nu, pavyzdžiui, turėti savo ausinuką su kasete. Vis arba perka plokštelės. Kas atrodo, nu ką šio plokštelės, viskas yra skaitmenoj, tačiau ne, yra tas užsidėti, parsinešti, turėti, nu vat kažką.
O ką tai duoda, tai jeigu aš turiu, tai galbūt rodo, kad perteklius ar na, tai, kas yra dabar, kam grįžti jaunimui į retro?
Arba skonį bando vystyti, vis dėlto mes liekam su 5 pojūčiais. Negali visko tik tai į akių ir ausų lygmenį sudėti.
O tai technologijos
norisi dar paliesti, norisi užuosti, paragauti. Tai vat atrandam kiti prigimties dalykai, tai vat, žmogus nuo to tik tai tobulėja, jeigu supranta. Ir turėtų ir mokytojai, kurie moko dėstytojai irgi persikvalifikuoti į tą pusę, ką mes galime gyvai bendraudami pasiekti tuos esminius dalykus, ir ypatingai tada ir bažnyčios žmonės, tada ne kažkokį klausimą atsakyti yra esmė, ar ne, nes, pavyzdžiui, aš parašęs į dirbtinį intelektą apie kažkokį specifinį dalyką, gaunu 10 atsakymų, kur aš pats gal išmastyčiau tik tai 2, ir tai reikėtų laiko, ar varti knygas, ar dar ką nors. Čia ima ir atsako klausimas, o kur tai veda, ką tu, kai meldiesi, ką tu nori pasiekti? Ne žodžių gražių, ne kažkokie tai tik tai perskaityti, gali už tave perskaityti, bet ką tu nori iš tikrųjų išgyventi. Tai vat einame prie labai tikrų klausimų, kad ne tik pareiga atliekama, bet iš tikrųjų tikras progresas, tikras perkeitimas žmogaus, tikras tobulėjimas, o tai buvo vis laik svarbu. Mistiniam mokyme, dvasingumų mokyme visada buvo klausimas, o kaip tu tobulėjai? Tai šitos klausimus naujų technologijų amžiuje reikalinga vis aiškiau įvardinti.
Gerai, bet tai kaip tame tobulėjime tada galėtų atrodyti bažnyčia? Aš intenciją susiradau internete, susitvarkiau, užrašiau, ko noriu, įsidėjau užsinukus ir klausau mišių. Tobulėjai?
Tobulėjai, bet vienas. Kažkokią dalyką neturi bendruomenės. O iš tikrųjų dabartinis netgi tikėjimas pereina nuo to aklo kažkokio bandos įjimo, dabar krizė į individualizmą.
O kodėl ta krizė atsiradusi?
Dėl to, kad, nu, vat galiu pasiekti tą patį. Netgi tos, negalvokim, kad technologijos čia tik tai viskas dirbtinis intelektas ar internetas.
O kas
jau
dar?
Televizija jau buvo tai. Arba net ir pati ta spauda, kuri buvo jau prieinama kiekvienam, ar ne, tai jau yra tai įžanga į tos visus, ką mes dabar kalbam. O turėtų vis labiau ateiti didžiulis troškimas grįžti prie tų dalykų, kurių niekaip negausi tik tai dirbtinai. Dėl to ir vadinasi dirbtinos priemonės, ne, dirbtinės intelektas, čia yra akcentas ir popiežius apie tai kalba, įsiklausykim apie ką kalbam, dirbtinas, o intelektas tai kažkas, kas negali būti dirbtinas, yra grinai žmogaus savybė, dvasio savybė, ar tu gali dvasio savybę paimti ir padaryti dirbtiną. Nu, ne, čia yra tik tai dirbtinai logaritmai, dirbtinos žinių gamybos procesų eiliškumo kažkokio tai pasiekmės, ne? O intelektas tai kažkas, kas yra ir kartu pažįstamas, o kartu gali būti ir nesuvaldomas. Šiek kaip panašiai kaip žmogų paverk kažkuo tai. Ir tik tai laiko klausimas, kada jisai sukils ir parodys, kad jis nori laisvės. Gyvūną, gamtą dar gali kažkaip tai, kažkaip, bet irgi kuo didesnis reiškinys, tuo negali suvaldyti. Tai bet, o žmogus yra tokia gelmė ir toks yra visos kūrinijos ir šūnė, kad jį kuo labiau spausi, tuo labiau jisai atras būdą, kaip išlaisvėti. Ta kiekviena šeima susiduria, ne? Tėvai bando vaikus, nu dabar mes padarysime žmonės. Na tada, ačiū Dievui, kad vaikai pastato į vietą tėvus, bet visa išmintis apie tai ir kalba ir eina. Viskas nuo mūsų santykių, nuo mūsų gamtos, žmonių santykių, dėsnių, kokie jie yra. Viskas vyksta, už to yra žmogaus dvasia, kuri veržiasi, kad ten ir atsibosta tos technologijos, atsibosta, bet tam yra laikas, tam yra dabartinis laikas besikeičiantis.
Noriu pasmausauti, koks jūsų santykis su technologijomis? Ar padeda, ar tik trukdo?
Mano santykis, aš visą dieną esu prie technologijų. Mano realiai darbas yra prie kompiuterio, ieškoti medžiagos, rašyti, skaityti, surašyti viską. Naudoju dirbtinį intelektą dalykams apsvarstyti, nes daug dalykų yra lengviau, kai jau turi kažką tai ką kritikuoti ir pasimti iš to, kas atrodo tinkamiausia, negu prigalvoti viską iš savęs grinai. Tai iš savęs prigalvoti labai daug laiko reikia ir daug reikia ir tos geros dvasios, bet visada reikia, vat, kaip minėjau, turėti sprendimą, kuris sako, čia tinkama, čia netinkama. Vat tas vidinis sprendėjas turi visada būti ugdomas ir laisvinamas ir sudvasinamas. Kitaip tarsi viskas praeina savaime. Ne, viskas vyksta kaip ar internete eisi ieškoti ir kažin ar rasi, o gal ir rasi, ar knygą ieškai bibliotekoje tarp tūkstančių tų knygų. Tai vat viskam reikia įgūdžio, viskam reikia daryti sprendimus ir įsivertinti, kas čia ar padeda tai ir ko čia norima pasiekti. Ir aišku, galiausiai yra vis tiek žmonės, dėl kurių aš tą darau ar paskui šnekut. Tais dalykais, kuriuos pasiruošiu, ar jiems duodu skaityti, ar panašiai.
Tai teisingai suprantu, kad tai daugiau jums tarnauja kaip informacijos surinkimui spręsti.
Jo, ir kartu tas vyksta kaip ir ugdymasis, nes sprendimų darymas ir ugdo žmogų, tai mane irgi jaučiu, ugdo įgalina ir... Ir tada žiūriu iš santykio su žmogumi, iš to, kas vyksta, kokie vaisiai to.
O kaip su pamokslais? Padeda parašyti.
Pamokslu, pavyzdžiui, aš naudojus vis labiau vienu autorium, kuris man patinka mintys jo.
Koks?
Toksai Ronaldas Rollheiseris. Ir kadangi jisai taip neieško labai banalaus vieno atsakymo arba labai sudėtingus, ieško tokio vidurio kelio ir duoda ir palyginimų, duoda tokio labiau masto iš žmonių santykio kylant link Dievo. O tas mąstymas man patinka. Ir žiūriu, kad aš jau, kad ir moku anglų kalbą, tai jau nesivarginu, įdedu iš karto į vertėją ir skaitau jau išverstą dalyką ir tas vyksta ir greičiau, ir paprasčiau, ir ieškau, kokia čia ta esmė, kuri arba jau pasako, arba manyje kažkas sukyla, ką aš galėčiau pasakyti, tai tokiu būdu ir ruošiuos, taigi technologijos vėl tos pačios. Ir ačiū Dievui, kad yra prieiga. Galim tada dalintis dalykais.
O tai kur dedate tą susidariusių laiko perteklių? Viską padaro, susidėlioja ten viską, o kas toliau?
O, pasirodo dar laiko perteklius.
Pertekliaus nebūna, nesutaupo.
Nebūna, va čia ko gero ir yra viso dvasingumo ir gyvenimo esmė. Ką tokio padaryti, ar labai daug padaryti, ar beveik nieko nepadaryti, kada skaitosi, kad įvyko diena, Kada skaitosi,
aha,
kad...
Tikrai smalsu, o kada įvyksta?
Nu, ar kai aš padarau 100 darbų ir dar kažko nepadariau, arba kaip tik šiandien nepadariau, vyksta nedarbas, liga, bėda. Kada skaitosi? Tai čia ir yra, grįžtam prie tų pačių dalykų, ko technologija negali duoti. Nei darbo našumas, nei kažkoksai dar kas nors, o kas duoda tikrąją prasmę. Ar tada, kai vargti su prasme, ar dirbti su prasme, kaip tą pasiekti. Tai dvasingumas čia visada lieka gyvas. Visada žmogus yra gelmė, kurią gali pasotinti tik tai Dievas.
Tai dvasingumo į technologijas neįdėsi.
Kažkaip gali jungti, kažką daryti, nu, ar su akmenį daužysi akmenį, ar klaviatūrą spausdysi, braukysi ekraną, tai vat klausimas, kaip tame dvasia randa savo vietą.
Ką bažnyčia sako, kaip bažnyčia draugauja su tom technologijom ir koks jos požiūris dėl technologijų?
Man dabar toksai spontaniškas prisiminimas iš Romos. Jeigu nori dalyvauti, tarkim, popiežiaus audiencijoj, tai ten kviečia siūsti savo prašymą faksu.
O kodėl? Tai,
nes staiga, jeigu sakytume mailu arba telefonu ar panašiai, atsirastų labai daug šalia gerų žmonių ir piktybinių žmonių. O dabar, kai ketimos tiesiog lengvas priemonės, tada žmonės pasistengia tą faksą rasti ir kartais rasti faksą didelę mieste, tu gali tik vienoje vietoje rasti, nes tarsi neegzistuoja ir tai dar nežinai, įsisinti ar neįsisinti, nes nieks nežino, kaip čia tas faksas veikia. Tai va, tai yra padaryta tarsi pagalba, o kartu ir apribojimai, nes kalba eina apie svarbius dalykus, susitikti su popiežium, būti jo mišiuose, būti audiencijoje, ne? Tai vat man toksai įdomus dalykas, vat kas spontaniškai kyla. O bažnyčia, negalvokim, kad tai yra kažkokie tik tai hierarchai, kažkokie aukščiausios institucijos. Kiekvienas tikintysis yra bažnyčia. Ir kiek jisai sugeba geram panaudoti vat šitas technologijas, tiek jos ir yra geram panaudoti. Ir lygiai taip pat, jeigu būtų viskas tik tai grynas bendravimas be jokių pagalbinių priemonių ir tik tai taip, vis tiek gundytas veiktų taip per natūralius dalykus, o jeigu naudojama technologijas, gundytas gali ir per ten naudotis. O kartu ir dvasia geroji lygiai taip pat moka naudotis technologijomis, negi nemoka.
Ne,
čia žinai, tik primityvas, ne, tai kur yra žmogus, kur yra žmogaus veikla, Dievo veikla nėra svetima. Vėl grįžtu prie pagrindinio dalyko. Ar nenori pasislėpęs už kažkokios priemonės, kaip stabo kokio nors, gali technologija būti stabas, prakišti savo nedorybės. Arba atvirkščiai, naudojusi šituo kūriniu, šituo išradimu, kaip gera priemonė Dievo darbams vykdyti. Tai vat bažnyčiai nuolatos, tik tai jos kalbėjimas nėra toksai, kad oficialiai pasakytų kokius nors dalykus, kurie tiesiog yra dienai į dieną atitinka šių dienų problematiką ar madas. Dažniausiai jau nori apibendrinti, kažką duoti, kažkokį tai aukštesnį žvilgsnį, kažkokį tai, kad tas dokumentas ir turėtų išliekamosios vertės, ne tai, kad dabar pasakė, rytoj jau kita technologija ir kitaip. Reikia kažkokių dėsnius atpažinti, kažkokių naują. Tai bažnyčia visada kviečia naudotis, kas yra gera ir pasipanaudoti, o kartu yra labai tradiciška ir vyksta savo tempu, savo ritmu, nes kalbam apie amžinybės dalykus ir apie laikmečius, kurie yra daug ilgesni. Ir kad viskas jau įvyktų viens prie vieno, tai čia maža būtų tikimybė. Paprastai 50 metų, va toks sviravimas, kaip pavyzdžiui, irgi koks nors, atsimenu, vienas bažnyčios mokytis 19 amžius sako, juk bažnyčia yra ne tik kunigai, bet ir pasauliečiai. Pasakė 19 amžiui. Tada jo mintis plėtojasi ir tik tai 20 amžiaus vidury Vatikano susirinkimas sako, bažnyčia yra ir pasauliečių bažnyčia. Reikia labai daug laiko, kol viskas tampa kūnu ir krauju, taigi ir bažnyčiai dalykai visada, mes žinom, kad net ir problemos ar naujovės, jos vis laik yra ant to paties žmogiškos prigimties pastatytos. O ta prigimtis ne visada yra tokia, kaip prieš 2000 metų buvo gauti kažkokie kitokie atspalioje, bet vis tai žinome, kad už visų dalykų slypi labai labai tokie pagrindiniai dalykai. O naujovės čia buvo, nebuvo, čia praėjo. Visada klausimas, kaip kad žmogus jis laik būtų orus iš esmės ir kaip jį išlaisinti ir kaip jį ugdyti, kad būtų tikrai įsiskleidęs pilnai ar čia vienokios ar kitokios priemonės.
O kaip turėtume melstis balandžio intenciją, ko prašyti, ko medituoti, ką galvoti?
Tai visada yra gerai yra pasvarstyti, ką čia kalba šita intencija ir ko gero labai konkrečiai matyti savo vyskupijos situaciją, savo bažnyčios, gal parapinės situaciją.
O kaip aš ją galiu matyti?
Nu, pavyzdžiui, melstis, kad tikrai būtų visos galimybės ir išnaudotos, kiek galima, technologijų klausimų. Ir jeigu yra kažkur matoma, pavyzdžiui, vat ir šeimos klausimas, kiek mano vaikai, ten paaugliai, nu, kiek jie yra pasimetę tose technologijose. Kiek dabar, sakyčiau, netgi mes labiau pasimetę, kur esame vadinami interneto imigrantai. Nes mes, vaikai, tai gimė jau internete, jau jie, ir jiems tai yra įprasta. O mes visko tik domimės kaip kažkokio dalyko, kurio mes neturėjom vaikystį. Ir staiga mes turime, tai patys didžiausi esam netgi pagaunamus Facebookai visokie ar kažkokie tai YouTube'ai, žinios, dar kas nors. Viskas mums tarsi sukurta, o mes to negavę. Netgi turim kažkokį ekstra susidomėjimą, nors gal labai primityvų, sakytume, vaikų supratimo. Tai, bet mes visi esame pagauti ant kažkokio tokio naujoviškumo, dar ką nors. Tai labai tinka mūsų prašyti viešpatį duoktos išminties, kaip pasnikauti nuo technologijų, ne, kaip tikrai rasti ribas tarp to, kas, kaip sakant, kas tikrai duoda naudą, o kas yra tik tai pagrobimas laiko. Ir tikrai visi susiduriam dabar su šitais dalykais ir todėl prašom viešpatį tikrosios laisvės, pirmiausia savo, savo šeimai, tada bažnyčiai, pasauliui, nu, ir duok Dieve, kad tarkim, kokios nors, nežinau, Afrikos tautos, kur nors ten, bet ten kokios vėl Azijoje, kad būtų visiems pasiekiamos technologijos, bet kartu, kad nuvestų ne į įdas, o į kažkokį darybęs, į susikalbėjimą. Pavyzdžiui, jezuitai tokią akciją daro ir jau toksai stiprus dalykas Šveicarijos jezuitai. Jie susitarė su viso pasaulio universitetais, kurie nori bendradarbiauti, kad jie išduos visą galimybę studijuoti nuotoliu ir suteiks reikalingą diplomą tam tikros ryties. Ir, pavyzdžiui, yra kažkokios Afrikos tautos, kažkokios vėl dažniausiai jau į Afriką ar į Aziją, kur niekaip kitaip neprieis prie išsilavinimo. O štai užtenka tik turėti kompiuterį ir internetą. Ir su tuo gali padaryti išsilavinimą. Gauni medžiagą internetu, atsiskaitai internetu ir gali būti bet kokios specialybės ar netgi kurti ryšius tarp tautų ir panašiai. Ir jezuitai ieško galimybės, kad universitetai sutiktų su šita sąlyga ir kas paremtų kompiuterių ir internetų įsigijimą. Ir štai plinta įsilavinimas, o su įsilavinimu ir galima ir savo šalyje, savo vietoj jau daug našiau dirbti, daug didesnę pagalbą pasiekti, daugiau ryšių turėti. Tai vat kažkas į tą pusę ir turėtų vystytis, o kai jau kažkas ne taip, tai Dieve saugok irgi, tu gali ir apsaugoti nuo visokio piknaudžiavimo.
Kaip veikia intencija, koks jos algoritmas, ką mes turėtumėm daryti šį mėnesį, kaip yra meldžiamasi?
Visada reikia nepamiršti, kad kai meldžiamės popiežiaus intenciją, kalba eina apie mūsų pačių ugdymasi, nes kalbam apie didelius dalykus. Gerai panalizavus, ten yra ir labai daug skausmo, bet ir labai daug gėrio tame. Ir tą turėti omeny, ir kai meldžiamės, visada žinom, kad meldžiamės su visa visuotinė bažnyčia. Čia to, ko negali technologijos pakeisti. Mes esame viena bendruomenė su popiežium prieš akį ir ypatingai meldžiantis atlaidams gauti, mes vis laik turim prisiminti mėnesio intenciją kaip vieną iš popiežiaus intencijų. Šalia jo kasdieninių intencijų arba to laikmečio reikalų ypatingai dėl dabar karo Ukrainoje. Arba taip pat yra tokios intencijos, kurios yra pastovios. Tai yra bažnyčios klestėjimas, tikėjimo sklaida ir kartu šio pasaulio, kad būtų taika ir būtų blogis stabdomas. Taigi meldžiamės popiežiaus intencijomis su mintim, kad mes šventėjame, kad mes esame vienos širdies. Nes vėl gali, jeigu nesimeldi kartu, va tokiom visuotiniam maldom, kaip šventos mišios, kaip valandų liturgija, brevioris, kitaip kalbant, arba vėl kažkokių tai tos dienos minėjimų, ar ne, tai dažniausiai su mišiom susijęta ir maldom, tai va šitas būdas melstis gauti atlaidams, popiežiaus intencija, mus visus vienyje ir padaro mažiau individualistais. Mus padaro vieningais, kad mes kaip bažnyčia meldžiamės ir tai yra paties bažnyčios esmė. Bažnyčia, kuri yra vieninga ir kuri meldžiasi. Niekas negali šitų nei technologiškai, nei ten kažkaip pakeisti. Reikia gyvų širdžių, gyvų žmonių ir tokiu būdu melsdamiesi mes ir patys tampame visuotinesni, o dangus ir yra kažkas, kas yra visuotina. Ir bažnyčios mintis yra būti visuotinu. Tai būtinai reikia turėti tokį dvasingumą, nes kitaip žmogaus dvasingumas susiaurės iki jo tik būtinių dalykų, tų pačių technologijų. Nu, vajeto sužinojo kažkokią naujieną per internetą, tai dabar vat, negaliu nurimti. Ne, tai bus didžiausia dienos bėda, o gal metų bėda. O turėtų būti didžiausia bėda, ar aš savo gyvenimu galiu prisidėti prie visuotinės bažnyčios ir viso pasaulio reikalų sprendimo. Kaip tą galiu padaryti, kai esu vienybėje maldoje su kitais.
O kas yra atlaidai?
Atlaidai čia labai geras dalykas ir žodis, ypatingai šių jubiliejinių metų supratime. Ir apskritai, realiai reikia gyventi atlaidų dvasia. Tai išverskime į kitą žodyną šventėjimo. Mums reikia, kad mes nuolatos atsiverstume, nuolatos šventėtume, nuolatos būtume gailestingesni. Kai pridarome nuodėmių, einame gailėtis asmeniškai ir atlikdami išpažinti ar kitus sakramentus priimdami, mes gauname atleidimą už nuodėmes. Tačiau viena iš sąlygų gauti atleidimą ir paskui, kaip Jėzus sako, kelkis ir daugiau nenusidėk, tai va tas daugiau nenusidėk, atsilyginti ir taisytis, reikalinga gyventi šventą gyvenimą. Ir bažnyčia savo dosnumu nustato, kad tam tikrus veiksmus atliekant, pavyzdžiui, meldžiantis tam tikrom maldom, aplankant va, dabar ypatingai bažnyčias jubiliejines, ten pasimeldus ir popiežius intenciją, apie ką mes kalbame, ir turint malonę, priimant komuniją, mes gaunam tuos atlaidus, tai yra mes pritariam bažnyčios nustatytai tvarkai šventėti. Mes šventėje, mes tampam vėlgi apie tą patį kalbą eina vieningai su bažnyčia, jos mintimi, jos dvasia, su dangaus šventaisiais ir viešpačiu Jėzumi mes dalinamės tom pačiom malonėm. Ir ta prieiga yra atlaidų gavimo procesas, troškimas, siekimas. Realiai tai net dabar mes šnekdamiesi, mažų mažiausiai gauname dalinius atlaidus, o gerai, jeigu dar ir jeigu vyksta kaip rekolekcijos, kaip žiūrim, o kur rasti atlaidų gavimo kokiom sąlygom duodama tie atlaidai. Taigi yra išleista knygelė atlaidų gavimo
plačiai
tvarka.
Prieinama,
ją galima tikrai gauti katalikiškose
knygelėse. O gal ir technologijose jau ją galėtumėm
dar, rasti, dar nėra, bet kadangi labai yra subtilių dalykų, vienas iš nuostatų sako, kad kas kalba apie atlaidus ir rašo, turi nenukrypti nuo nustatytos tvarkos. Todėl yra griežtesnė tvarka sklaidai šitų tų dalykų. Jau reikia imti oficialų dokumentą, knygelę atlaidų gavimo ir tuo remtis. Jeigu norima kažkaip dar adaptuoti, jau taisyklė sako, kad nebūtų piknaudžiavimo ir nebūtų kažkaip tai per daug nuinterpretuota, kad tikrai būtų remiamas tikrais dalykais, o ne vien tik tai kažkieno pamaldumais ar pasvarstymais.
Tai dar kartą Marijos klausytojams radio, priminkite popiežiaus intenciją balandžio mėnesį.
Taigi, meldžiamės už technologijų naudojimą. Taigi esmė yra ne pačios technologijos, naujosios technologijos, bet kaip bus panaudota. Kad tikrai būtų panaudota gera kryptim žmogiškumui, dvasingumui, gėriui. Tai, ką bažnyčia meldžiasi ir Dievas nori, kad Dievo valia išsipildytų. Melskimės, kad naujųjų technologijų naudojimas nepakeistų žmonių santykių, gerbtų žmogaus orumą ir padėtų įveikti šių laikų krizės. Taigi, kad santykiai nebūtų paneigti, žmogaus orumas būtų gerbiamas, o kartu tikime, kad prisidėtų prie šių laikų krizių sprendimo kaip gera priemonė gerose rankose ir geroj dvasioj, kad įvyktų šitie geri mainai adekvatus toks panaudojimas.
Ir atlaidai.
Ir būtų ir visą vainituotų malonį ir atlaidai.
Tai dėkoju pašnekovui, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad čia kalbėjome su pasaulinio popiežiaus ir maldos tinklo koordinatoriumi, kunigu jėzuitų vienuoliu Mindaugu Malinausku, o jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju klausiusiems.
Ačiū labai.